Ta iniciativa přišla ze strany Hithitu. Jonáš Herza, což je lovec projektů, jak jsem teda posléze zjistil, tvrdil, že četl básníka, že se mu líbil, ať už to je pravda nebo není, tak každopádně iniciativa přišla z jejich strany. Moje úplně první reakce byla ani tak nejako opatrná, jako spíš, že jsem rovnou namítal, že jsem člověk, který se vydáváním knížek živí a který není chudý a že jsem sám už párkrát přispěl na Hithitu a mám takovej dojem, jsem mu napsal, že vlastně úplně to neodpovídá etice toho, co oni dělají, že podle mě teda se tam jako žádá na projekty vyloženě amatérů a na projekty, které by rozhodně nevznikly, kdyby ty peníze se teda nesebrali. On mi to vyvracel, pak jsem za ním dokonce do té Prahy zajel, oni tam sídlí na Holešovické tržnici, tam mají takovej loft, tak nakonec jsme se dohodli, že teda jo, ale to spíš jako díky tomu souběhu, že jsem stejně chystal vlastně po 2 letech práce k vydání sbírku básnickou a ta jediná mi přišla jako něco, co se vlastně teda dá nabídnout, protože myslím, že téměř nikdo si nemůže myslet, že by se na sbírce poezie dalo jakýmkoliv způsobem vydělat, takže aspoň tohle jakoby řekl etické minimum, že se tam jakoby naplní. No.
Já udělám malou odbočku jenom. Ostatně třeba i na jiné knihy tvého nakladatelství žádáte i o granty. V tom je rozpor nebo není, jak to s tím je?
Přesně tohle bylo jaksi součástí diskuze, která se vede už od začátku, co ten projekt teda se dostal na sociální sítě, což je od začátku září a má poměrně hodně, dobře, nechci říct odpůrců, ale lidí, kteří se na to dívají teda velmi úkosem. A tohle je jedna z naprosto legitimních námitek, protože já jsem byl v komisi, jak na ministerstvu kultury, v grantové komisi, 3 roky jsem předsedal komisi v Litfondu, takže si dobře pamatuju, na co jsme dávali peníze. A ty peníze se vždycky dávaly na projekty. A opravdu se neřešilo, jestli o ně žádá Argo nebo Host nebo Druhé město, bohatá nakladatelství. A už vůbec se neřešilo, kolik vydělává autor té knihy a podobné věci. Takže tady je spíš o to, že tohle je alternativní jiný způsob financování. A řekl bych, že na to ještě lidi nejsou úplně zvyklí. To se teda projevuje celou tu dobu, co ta kampaň běží.
Když ty sám si přispíval, vzpomeneš si, komu třeba na Hithitu?
No, já jsem přispěl na CDčko, který dělala Načeva s tím americkým kytaristou, protože to bylo v době, kdy jsme vydávali Sylvie Fischerové sbírku poezie novou a z té sbírky asi 2 texty se objevily na té desce, takže jsem se to nejenže dozvěděl, ale zároveň jsem k tomu měl i tady tenhle ten vztah. Pak jsem určitě přispěl Adéle Elbl na tu pohádku Prince a Prince, co přeložila z holandštiny, to mi připadalo rozhodně hodno podpory. Teďka nedávno jsem posílal peníze Báře Voráčové, ta už teďka jmenuje teda Schneiderová, myslím, protože dělají ten storytelling a vzhledem tomu, že vím, že tam pracovali i s básníkem, teda s mým románem Oblatným, tak zase to bylo něco, co mělo jakousi jakoby osobní vazbu. Já si myslím, že přesně takhle se to dělá. Nemůžou všichni přispívat na všechno, to je naprosto evidentní, ale myslím si, že ten Hithit má v tomhle velký potenciál, že vytváří takový ty menší komunity. Pokud teda je třeba Facebook obrovská komunita, že jo, kde má člověk jako 1000 přátel, ale zároveň nemůže předpokládat, že mu 1000 lidí pošle na něco, tak tady je to tak jako sevřenější, kompaktnější komunita, takže několikrát jsem přispěl a rozhodně to udělám do budoucna ještě zase.
Já mám pocit, že já jsem přispívala, když Andrea Knotková a Amy Kendlwick, písničkářka, vydávala CDčko, Zdeněk Král taky, když vydával knížku takových vlastně citátů dětských ilustrovanou, tak to taky dělal, tak to přes ten Hithit. Mně to připadá fajn, že to vytváří takové komunity. A ostatně je to něčím podobné i tomu, jak třeba sociolog Pavel Klvač z Drnovic na Vyškovsku, který tam šéfuje občanskému sdružení Drnka, říká, že nechce žádat o žádné granty, ačkoliv by mohl, když třeba to sdružení vydává nějakou národopisnou knížku pověstí třeba z regionu nebo podobně, ale že je rád, když každý si přispěje důchodce tou svojí 50 korunou, protože potom má k tomu vznikajícímu projektu vztah a považuje ho částečně za svůj. Takže našel si ty lidi, kteří tvoji sbírku budou považovat za svou, anebo je víc tady těch podrážděných a vylekaných?
Těch přispěvatelů je tam už přes 40, vypadá to v tuhle chvíli, kdy ještě teda máme dokonce skoro 14 dní, že se ta částka vybere, takže v tomhle tom ohledu můžu být spokojený, i když jsem proto musel letos taky udělat. To je pravda, že to nestačí jenom to tam teda jaksi vyvěsit a mít dojem, že to tam samo napadá nebo nateče. Pokud jde o ty, kteří měli k tomu různé poznámky a námitky, já nevím, kolik jich doopravdy je, že? Protože spousta lidí, kteří si to třeba i myslí, tak si to nechali pro sebe, což mě teda vůbec nevadí, abych řekl pravdu. Někteří se ozvali a jenom potvrdili má podezření. První, komu se to nelíbilo mezi všemi, byla moje žena, že? O tom, že samozřejmě mnoho dalších lidí teda se tak jako nechalo trošku slyšet, až po výroky typu jako o hanbě, která by měla někoho fackovat a podobné věci. Já musím říct, že na to, co jsi říkala ty, že jsem vlastně vnímal ten hit úplně stejně jako člověk, který přes 20 let schání peníze na něco. My jsme nakladatelství, který vydává spoustu opravdu nekomerčních projektů, takže jsme dostávali peníze od všech státních institucí k tomu určených, od ministerstva přes město, kraj a podobně. Ale mnohokrát jsme se snažili sehnat taky peníze z privátních zdrojů, ať už na festival v Olomouci nebo i třeba na Beatov. A musím říct, že se to dařilo velmi málo, že prostě když nejste sport nebo něco takového, že co je široce populární, tak máte minimální šanci. A já i proto vítám tenhle ten alternativní způsob, protože skutečně potom dochází k tomu, že ty lidi spolu vytváří tu hodnotu, nejen jaksi tou částkou, tou bankovkou, ale spolu vytváří prostě tou účastí na té věci. A to se mě na tom vlastně vždycky líbilo, protože mám takový dojem, že tady v té jakoby moderní, ani ne euroatlantické, ale především ten evropské společnosti, jsou všechny věci strašlivě svázané, různýma pravidlama stát za nás řeší a rozhoduje téměř úplně všechno. A vidíš třeba, že kdykoliv dojde k nějakému průšvihu někde, takže se do toho zapojí obrovská spousta lidí, protože ten pocit, že může být člověk někomu nebo něčemu užitečný, že se může na něčem jako skutečně podílet, něčemu pomoct, tak si myslím, že je tady vlastně jakoby nedokrmený. Prostě spousta lidí jako má dojem, že nemůžou nic rozhodnout, na ničem nezáleží, stát jim akorát odebere z výplaty nějakou částku, s kterou si pak udělá, co chce. A já mám dojem, že tohle zrovna je jedna z takových věcí, kde lidi můžou důvodně získat pocit, že se přímo na něčem podílí a něco spolu vytváří.
Jedním z těch, kteří se nestotožnili tady s těmi způsoby, které umožňují mimo jiné i sociální sítě a ta nová média, byl Jiří Trávníček. Co všechno ti lidé vyčítali, kromě toho tvrzení, že máš peněz dost, takže tohle nemáš zapotřebí, tam byly i nějaké námitky jako o kupčení s poezií.
Ty jsem teda, já nečetl, ty jsem neviděl, ale jinak samozřejmě jaksi primární je to, že člověk, který má dost peněz, by si prostě o ně neměl říkat. K čemu se samozřejmě snesla spousta dalších drobnějších námitek, z nich podle mě většina by neobstála, protože třeba jako jedna z námitek, že tím, že se aniž to potřebuju o ty prostředky ucházím, tak pak budou chybět někde jinde, což mi připadá opravdu komický, protože je to celé absolutně na bázi dobrovolnosti a buď jsou lidi dospělí a dokážou se rozhodnout, na co chtějí přispět, anebo ne, ale potom už to není můj problém, že to už je něco jiného. Obecně vidím, tak jako že jim to připadá, že to není vlastně košer a do jedné z těch diskuzí se zapojil Vlastimil Veselý z Brnopolis a celkem hodně. Já mám trochu problém v tom, že já i ty námitky, které považuji za validní proti tomu, tak je moc nemůžu přednášet, protože by to vypadalo, že tak jako cítím, že mám máslo na hlavě a teď se strašně jako urputně bráním, takže to spíš se snažím nechat na někom jiném. A ten Vlastimil, aniž bych ho teda k tomu pobízel, tak tam upozornil na to, že v Americe, kde tenhle ten jako crowdfundingový princip už funguje mnohem déle a je zažitější a rozvinutější, tak tam je úplně běžný, že se posílají miliony dolarů velmi bohatým a velmi silným firmám, prostě protože představí projekt, který ty lidi zajímá. A vzhledem k tomu, že ten vtip toho shánění peněz přes hit je, že nabízíš něco trochu navíc ještě. No tak jde o to, jestli nabídneš něco, co ty lidi zajímá, a aby někdo řešil, jestli ten, kdo si o to říká, vlastně to obrací jakoby na opačnou stranu. Ne, že bych si jako myslel, že ty věci, které tam nabízím, že by se bez toho někdo jakoby neobešel, ale je to hra svého druhu, tak jsem to já teda od začátku taky chápal a já jsem ten, kdo něco nabízí. A ono se to jenom obrátilo v to, že jsem ten, kdo něco chce, něco žádá. Ale ono to tak není, že?
Ještě jsme neřekli přesně, na co vlastně ty peníze se shromažďují. Nové decimy. Co to jsou ty decimy?
No, to je důležité nezapomínat na předmět samotný. Nové decimy je básnická sbírka, kterou jsem tak jako dával dohromady v podstatě skoro 2 roky. Já jsem na podzim 2013 dodělal Blatnýho, potom sice se ještě vlastně skoro půl roku do vydání jako dělali redakční práce a tyhle věci, ale pro mě to bylo víceméně ukončený. A protože jsem věděl, že nechci začínat nový román bezprostředně poté, že jsem tak trošku jako očekával, že i okolo toho Blatného něco bude, budu jezdit na čtení a to, že bych na to neměl vlastně klid, no tak jsem si říkal, co kdybych zkusil něco, co, abych tak řekl, zabere méně času, nebo to se dá vlastně jako dělat v kratších časových intervalech, a protože vždy velmi rád opakuju po Ludvíkovi Kunderovi, že su formalista, a mám pocit, že to je vůbec jako obecně hodně moravské. My tady na Moravě, jako, co píšeme, tak hodně forma pro nás jako znamená. Myslím, jako třeba v porovnání i s českými spisovateli mám dojem, že víc o něco. No a protože už jsem ty decimy před 20 lety napsal, tak jsem si říkal, co kdybych se vrátil k té samé formě a zjistil, jak jsem se sám proměnil za těch 20 let s tím, že se to možná dozvím, možná ne. Těch básniček jsem napsal třeba nevím, přes 150 za tu dobu a 55 jejich v té knize. Takže nové decimy jsou skutečně nové decimy a decima je básnická forma desetiveršová. Má nějaký rýmové schéma, které jsem často porušoval.
A už jsi teda zjistil, jestli se změnil nebo ještě pořád nevíš?
Nepochybně jsem se změnil a nechal jsem to číst několika lidem, takže jsem vlastně je trochu i poňoukal, aby mě třeba udělali nějaký předvýběr, nebo aby řekli, co se jim líbí víc, co se jim nelíbí vůbec. A jeden z nich byl Norbert Holub a napsal mi moc hezký mail, přesně tady jako o tom, jak se liší, protože on zná ty staré decimy. Staré decimy byla milostná, myslím, že celkem jako taková živá, místy docela jako zábavná, milostná poezie, romantická. Tohle je poezie, kde, přestože já jsem vždycky byl z těch autorů, vždycky jsem razil tezi, že žádný velký přemýšlení do poezie nepatří, respektive myšlenky, že by se tam neměli spát, ale najednou zjistíš, že ti je 50 a že za to nemůžeš, ani to nechceš, ale oni se tam nějakým způsobem ze zadu, ze strany vplíží, takže je to vlastně daleko objemnější v tom smyslu, že se mi do každého toho 10 verší asi podařilo vlastně dostat víc světa, kontextu, nějakého objemu, než v těch prvních decimách.
Díky románu Básník a i literárním cenám, které získal, si stále více v kurzu. Je to i ten důvod, proč Moravská zemská knihovna celý říjen věnuje tobě a tvým nakladatelstvím?
No tak to já se můžu jenom domnívat. Mě oslovil poměrně čerstvý ředitel MZK Tomáš Kubíček, který, pokud se nepletu, bude přímo můj ročník, nebo je jako tak mého věku a známe se samozřejmě od konce 80. let. Bez pochyby, ano, to, že ten básník vzbudil takovou pozornost, tak to asi mu jakoby usnadnilo volbu, ale pokud mám věřit tomu, co mi říkal, tak mu v podstatě šlo o to, aby v tom projektu nebyli jen samí ctihodní a zasloužilí mrtví. Že začínal se že Zahradníčkem, teďka minulý měsíc byl Rotrekl a přibydou lidé, kteří si to v každém ohledu zaslouží, jako velké významné osobnosti města, ale právě aby to zřejmě pro mladý lidi, kteří tam chodí do té knihovny, že aby tam ten moment té přítomnosti nějak jako byl, že a té aktuálnosti, no tak tam chtěl mít občas i někoho živého, tak už tam byl Petr Osezlý, no teď jsem tam prostě živý já. No.
Kdo chystá vlastně tu výstavu? Paní Macháčková nebo ve spolupráci to vzniká?
Tak samozřejmě, že to v podstatě musí vznikat ve spolupráci, protože já bych tak řekl, nejsem ještě posmrtně zpracován, zeditován. Tam je to potom jako jednoduchý, prostě si člověk jako dohledá materiály, že a z toho to nějak zkompiluje. Zatímco takhle, když tam musí být kalendárium třeba, pokud takové kalendárium už jsem někde nedělal a nevisí na webu, což nevisí, tak je nutný ho zkrátka nějakým selektivním způsobem zpracovat a odeslat, takže jsme to dělali společně. Podílel jsem se na tom výběrem fotek samozřejmě třeba, že jo? Takže podílel jsem se na tom slušnou měrou.
A je to tedy věnováno víc tvé osobě nebo těm nakladatelstvím, která vydávala a vydávají i jiné autory?
Je to věnováno především mé osobě. Texty těch 8 panelů znám a je tam jednak můj životopis, mé osobní kalendárium. Pak jsem tam teda jaksi pojednán jako autor, spisovatel, jako literát, jako nakladatel a taky jako člověk, který dělal projekty jako časopis Neon, festival v Olomouci, Bítovská setkání, takže prostě já v mnoha podobách.
Já si už nepřesně pamatuju, jak mě paní Macháčková pro Zelený ring říkala, že v případě Zdeňka Rotrekla jsou tam i některé osobní předměty vlastně z archivu rodiny. Nevím teď, jestli dýmka nebo tabatěrka, co prošlo se Zdeňkem Rotreklem i všemi jeho vězeními. Pustil jsi něco takového?
Já si teď nevybavuju, jestli byl požadavek tohohle druhu, myslím, že nebyl. Dýmku ostatně nemám a dá tam špačka z cigarety, to by nemělo ten jako efekt, že kýžený, takže myslím, že se to obejde s obrázkama, ale bude tam spousta vtipných obrázků, já 3letý v Lužánkách, jak caprtám a jak 14letý, když jsem tehdy běhal do Keláky, běžím s flintou, mám ten výraz ve tváři, ten výraz příštího vítěze. Takže já myslím, že to bude docela zajímavé a já jsem se navíc schválně a tím se jak si teďka dotknu něčeho velmi podstatného. Já jsem to schválně se snažil pojednat tak jako, nechci říct úplně jako humorně a zábavně, ale přece jen s jemnou distinkcí, nějakým jakoby odstupem a používal jsem proto hlavně teda trochu toho humoru, abych ten odstup jakoby získal, protože Samozřejmě, že to bylo napováženou a taky jsem to opravdu zvažoval, jestli na to tomu Tomášovi kývnu. Totiž jako můj nejkrásnější a nejlepší kritik je moje žena, která se vždy dožaduje toho, jako abych řekl, co právě chystám, co právě dělám, aby hned v zápětí to mohla podrobit zdrcující kritice. A pochopitelně se to nevyhlo ani tady tomuhle projektu. A opět námitka, která se dala celkem jaksi předpokládat a očekávat, jestli jsem se nezbláznil, abych ve svých 51 se nechal tady postavit v knihovně 8 panelů. A teď jako, co já jsem říkal, no a co si myslíš, budu já tam chodit jako v obden nakukovat a prohlížet si to nebo co, tak prostě pan ředitel mi to vysvětlil tímto způsobem, chce tam někoho živého, no tak mě tam prostě živého má, že jo, no. Ale je jasný, že není možný to pojednávat tak mramorově a bronzově, jako když teda člověk píše o Zahradníčkovi a vlastně už i o tom Zdeňkovi Rotreklovi, tam ta věc je uzavřená, jasná, nepochybná.
Budou tě tam i čtenáři mít živě na nějakých besedách?
To je součást toho projektu. 19. října mám čtení přímo v MZK, tak na to se těším a zvu všechny pochopitelně. A potom ještě 22. října tam bude taková určitě velmi zajímavá akce. Říká se tomu přednáška. Nebylo úplně snadné sehnat někoho, kdo bude ochoten o mně přednášet, ale nakonec se toho ujal Jiří Trávníček s Evou Klíčovou, že se to rozdělí na půl, takže to si myslím, že bude opravdu stát za to. A mě může mrzet jenom to, že já přesně ten samý den odlítám do Valencie se svojí ženou, takže se to dozvím až teda jaksi dodatečně, jakým způsobem mě tam umyli hlavu. No. Ale myslím, že pro lidi to bude zajímavý, protože už teď tuším a cítím, že to bude taky pojednané netradičně a myslím, že jako s humorem a s velkým nadhledem nad věcí taky.
Udělejme ještě poslední výhled jinam. Co dělá tvoje nakladatelství? Právě vycházejí nové brněnské povídky Jiřího Kratochvila, co Michal Vývek, další autoři.
No, nakladatelství má na podzim napilno, protože před Vánoci se vydávají knížky, které mají největší potenciál komerční a i v jiném ohledu ty, co možná nejlepší, takže kromě Jiřího Kratochvila, který teď právě teda vyšel, tak tam budeme mít po 12 letech nový román od Martina Farnera, který se svýma předchozíma dvěma knížkama, které vyšly u nás, velmi uspěl. A zvlášť ta knížka Steiner a co jsme dělali, měla zasloužený úspěch. Přirovnávali ho k Otovi Pavlovi způsobem psaní a myslím si, že právem. No a vyjde nový Michal Vývek, což je taky absolutně neočekávaná a nepředpokládaná věc, protože na jaře vyšly povídky. V době, kdy ty povídky vyšly, byl Michal ve velmi špatném stavu, taky na těch povídkách jsme vlastně pracovali přes půl roku. No ale pak přišly prostě podstatné zlomové události a ty mám na mysli teda především rozvod, že, který sice ještě technicky není dokonán, ale jaksi už žije se svou ženou, jaksi každý jinde, co odloučení. A vzhledem k tomu, že ten poslední rok v tom vztahu nebyl prostě už dobrý, tak myslím si, že to toho Michala velmi teda tahlo dolů. Ještě v tom špatném stavu, v jakém byl díky nemoci samotné, tak tohle teda mu ještě přisolovalo. A mám dojem, že zvedl hlavu a zlepšil se navíc. Teda jsme tak jako, já jsem to začal, inicioval, ale potom to převzali jeho dva bratři, že jsme jaksi museli převzít tu péči po Veronice, že, protože ona vyřizovala většinu těch praktických záležitostí. Takže jsme změnili Michalovi medikaci zásadním způsobem. Ta byla už jako velmi chaotická, zmatečná, myslím, že napomáhala tomu, že se teda necítil úplně dobře. A řešili jsme další problémy, no a Michal se opravdu spravil i mentálně. Po 2,5 letech od toho průšvihu udělal takový skok, jaký vlastně za celou dobu neudělal, a to navíc v době, kdy už se to moc nedalo očekávat. No a napsal během léta nový román Biomanžel, jak z názvu patrno, tak je to volné pokračování Biomanželky a to vyjde v druhé polovině října. Je to úplně jiný Michal než v předchozích dvou knihách. Je to sebeironické, je to vtipné, zdá se, že opravdu jak se překonal nějakou jako zásadní krizi, i myslím i v té mentalitě, i v tom uvažování. Teďka vychází sbírka Antonína Přidala, což je samozřejmě věc pro Feinschmeckery, ale každopádně veliká událost, protože na začátku 90. let vyšla jeho poslední řadová sbírka poezie, takže to je pomalu čtvrtstoletí a ta knížka je velmi zajímavá. To teda způsob, jakým tady nikdo nepíše, je tam samozřejmě ten vliv té americké poezie, kterou Přidal překládal, kterou zná, je teda patrný a hrozně zajímavá knížka.